إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إني وإسلام، إني وجوا الله سبحانه وتعالى، كتك خطبة ما يقام من نكوجة نكزمزة مريموشو نزمزة كسوالة سوالة التبرجي، يعني سوالة لا أكنا ماما kudhihirisha uzuri wao na mapambo yao, ikiwa mapambo hayo ni ya biwiliwili au kama yatakuwa ni ya nguo au kama yatakuwa ya harufu. Tukaona kwamba ni katika jambo ambalo kwamba lilikuwa baya na katika miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanayopelekea kupatikana ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala ni katika jiovu, jiovu ambalo kwamba lilikuwa kubwa. Sasa jiovu hili lilikuwa kubwa, tukaona wachilia mbali kwa ni jiovu, alafu ni jiovu lilikuwa kubwa linafanywa dhahiri shahiri, yani linafanywa wazi wazi kwa kudhihirishwa, linafanywa hivi na hali ya kuwa kuna maneno ya mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenye kurundisha nyoyo. Ni maneno gani hayo? Pale mtukufu daraja sallallahu alaihi wasallam aliposema, kullu ummati muafa illa almujahirina, kullu ummati, umati wangu wote muafa, ni wenye kusameheka, illa almujahirina, isipokuwa wale wenye kudhihirisha maasi yao, hawa hawasameheki. Ndugu zanguni katika imani, ifahamike hivi, kutokana na makosa tunayofanya sisi wanadamu yanakuwa Allah subhanahu wa ta'ala alivyohukumia kwa yale ni makosa na yale yana adhabu, adhabu mbalimbali fi dunia wal akhira, katika dunia na katika maisha ya akhira vile vile. Kwa mfano, katika maisha ya kidunia Allah anaweza akajalia kumtia adabu huyu kwa kumpa maradhi, au akampa maradhi kipenzi chake kama mke, mtoto au mzee. Anaweza akampa adhabu kwa kumpa ndani ya macho yake, anamuona ufukara ule pale, hana raha, hana buraha, anaweza akakibiwa na yule ambaye kwamba aliyokuwa anamtaka. Mambo yanaweza yakabadilika baada ya kuwa yeye ni mwenye wasa wa maisha yake akawa na fukara. Almuhimu, kuna adhabu hizi na hizi. Sasa umati wangu wote ni wenye kusameheka, pale pahala pa kulipelekiwa maradhi Allah anasamehe, anaweza akasamehe, asimpelekee mja wangu huyu kwa dhambi yake kadha wa kadha ambayo kwamba aliyokuwa ameifanya, kwa kumpelekea adhabu ya ufukara simpelekei, akazuia, wachile mbali adhabu za akhira. Allahu anazuia. Lakini akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, illa almujahirina, isipokuwa wale wenye kudhihirisha madhambi yao wanayafanya dhahiri kwa dhahiri shahiri, yani kwa wazi kabisa, kama hawa kina mama katika swala hili la tabarruji. Swala la tabarruji ndani yake panapatikana laana za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa dalili tulikuwa tumezungumza katika hutuba ambayo kama iliyokuwa imepita nyuma, na tukaona kwamba ni jukumu la wale wasimamiaji wenye mamlaka. Kila mmoja na mamlaka yake, kama mume katika nyumba yake, kwa watoto wake na kwa wengineo, ahakikishe anayasimamia haya, ahakikishe anayasimamia haya. Kama hapajasimamiwa haya, hapajakatazwa haya maovu, Allah atatulani, kwa maana atatufukuza katika rehema zake. Na haya tuliyotamka tukasomea aya ya Qur'ani al-Karim katika sura ya 5 sura Maida, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Kosa ni kwa nini? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani maovu ambayo kwamba walikuwa kiafanya, ni jiovu ambalo kwamba lilikuwa baya. Ndio tukafika pahala kwamba sheria ya dini hii imewataka kwamba wanawake wajibubike nguo zao gubigubi, yudinina alaihinna min jalabi mihinna dhalika adina an yumrafna fala yudhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Ndio pahala hapa tunapoendelea mbele. Allah amewataka wanawake wa Kiislamu an yudinina igubike nguo zao gubigubi. Sasa huko kujigubika nguo zao gubigubi manake nini? Yaani wavee jilbabu, yaani nguo ambayo kama ilikuwa nzito, kisha baadaye kusionekane kitu chochote. Kinachoonekana kwa wao ni nguo nzito, katika kiwiliwili chao hakionekani chochote. Na ndiyo maana hata wanavyoni walipohitilafiana katika ibada ya sala, aura yaani usi kwa mwanamke ni upi, wako waliosema kiwiliwili kizima na wako ambao kwamba waliosema kasoro uso na vitanga vya mikono, yani viganja vya mikono, viganja vya mikono vinaweza kuachiwa na mwanamke. Wakasema lakini atakapokuwepo mwanamme aliyekuwa anayeweza kumwoa mwanamke huyo, hata ndani ya ibada ya sala ni lazima juu yake kuhakikisha anauficha uso wake, anausitiri uso wake pamoja na viganja vyake vya mikono. Mambo yako hivi, dhalika adina an yu'rafna, dhalika jambo hili litapelekea kwamba wapate kutambulikana. Jambo lipi? La kuvaa hijabu iliyokuwa imekamilika litapelekea hawa wanawake wapate kutambulikana. Watambulikane na kwa kitu gani? Watambulikane kwamba wao ni wanawake wa heshima, ni wanawake waliokuwa wanaotafuta uchamungu, ni wanawake ambao kwamba wanaotaka wema, ni wanawake ambao kwamba wanaotafuta utaharifu, ili wapate kujulika. Na hivyo fala yudhain, ili wasipate kuudhiwa, wasipate kuudhiwa. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na Allah ni mwenye kusamehe sana na mwenye kurehemu. Ala madha, juu ya yale ambayo kwamba, juu ya yapi? Juu ya yale yaliyokuwa yamekwisha kupita, juu ya yale yaliyokuwa yamekwisha kupita. Allah atawasamehe yepi yaliyokuwa yamepita ya kudhihirisha mapambo yao, Allah atawasamehe. Na ndio maana akaifunga aya hii, wa kana Allahu ghafuran rahima, kwamba Allah ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Ndugu zanguni katika imani, swala ni swala zito, ni swala la dhambi kubwa, si swala la kufanyiwa mzaha. Na ndiyo maana katika aya ya 60 katika sura ya 24 sura Nur, Allah subhanahu wa ta'ala akasema na wanawake ambao kwamba waliokuwa watu wazima. Allah katika aya hiyo ya 24 ya sura Nur akawazungumza wanawake ambao kwamba waliokuwa watu wazima, akasema والقواعد من النساء اللاتي na wale wanawake ambao kwamba waliokuwa watu wazima wanawake watu wazima la kisha kawazungumza kwamba la yarjuna nikahan kwamba waliokuwa hawatarajii ndani ya maneno yalikuja katika aya hii kwa ujumla la yarjuna nikahan kwamba waliokuwa hawatarajii wao jambo la ndoa kwa maana wao wenyewe hawalitarajii jambo la ndoa na wala wao haliwapitikii hilo jambo la ndoa la junaha kwamba hakuna makosa kwa wao an yadana thiyabahum ghayra mutabarrijatin bizina wa an yastafifna khairu wa an yastafifna khairu lahum wallahu samiun alim akasema alqawamid minan nisa'i lati la yarjuna nikahan na wanawake waliokuwa watu wazima waliokuwa hawatarajii ndoa kwa maana wao wenyewe jambo la ndoa hawalitaki na vile vile wale hawatarajia sawa kuolewa chakua watu wazima vizee la junaha hakuna makosa alaihim na juu yao an yadana thiyabahum yani kupunguza nguo zao nini maana ya kupunguza nguo zao huna hapa yani wakaondosha hijabu katika nyuso zao na wakaondosha hijabu katika viganja vyao vya mikono ikawa mikono yao iko wazi ikawa viganja vyao vya mikono viko wazi la junaha hakuna makosa kwa wao an yadana thiyabahum lakini wanawake watu wazima wali kwa sharti waliokuwa la yarjuna nikahan waliokuwa hawalitarajii jambo la ndoa na wala wao wenyewe hawalitaki hilo jambo la ndoa basi hakuna dhambi kwa wao hakuna lawama kwa wao an yadana thiyabahum kupunguza nguo zao katika uso na katika mikono yao lakini ghaira mutabarrijatin bizina bila ya kudhihirisha mapambo huko kuweka nyuso wazi na huko kuweka viganja vyao vya mikono wazi ikiwa kutapelekea kudhihiri kwa mapambo yao yani kupatikana kupambika pakaweza kuinua hisia za wenye hisia basi Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza wao kwa kusema wa an yastafifna khairul lahum na kujizuilia na jambo hilo la kupunguza wakavaa hijabu iliyokuwa kamili iliyokuwa imekamilika kisheria khairul lahum ni bora kwa wao ni bora kwa wao kuliko kudhihirisha wa kana Allahu samian alima na Allah ni mwenye kusikia anasikia aliman na mwenye kujua anajua yupi ambaye katika watu wazima akidhihirisha uso wake na viganja vyake vya mikono kwamba patapatikana uzuri na patainua hisia kwa jambo hilo Allah anajua sasa ikiwa wanawake watu wazima wao hakuna dhambi kwa wao kupunguza hijabu zao mbele ya wanaume walikuwa naweza kuwaoa lakini kwa masharti masharti wawe watu wazima masharti wawe hawalitarajii jambo la ndoa hawatarajii kuolewa wala wao wenyewe hawalitaki jambo la ndoa na sharti nyingine kwamba bila ya kuwa ni pambo lakini iwe kuonekana kwao nyuso zao na mikono yao si pambo tena yani utu uzima wao umwapelekee wasivutie tena basi anaruhusiwa kufanya hivyo lakini tukaona mara Allah anawahimiza kukamilisha hijabu ya kisheria wawe hijabu iliyokuwa kamili anawaambia anasema wa an yastafifna khairul lahum wallahu samiun alim wallahu samiun alim hakuna kana na Allah ni mwenye kusikia na mwenye kujua hawa nani linganisha yaliyokuwa yamepita ilipoanza hutuba leo tu na haya yalikuja sasa hivi hawa vizee. Sasa ikiwa hawa vizee wanahimizwa wavae hijabu kamili kwa kuogopewa kudhihirika kwa fitina zao, fakaifa bishababatin, itakuwaje kwa mwanamke aliyekuwa kijana, mwanamke aliyekuwa mdogo, aliyekuwa hajafika kuwa ni kizee, kizee ambaye kwamba kwa maana ya kizee yani mwanamke wa miaka 10 na mwanamke wa miaka 20 na mwanamke wa miaka 30 na mwanamke wa miaka 40 na mwanamke wa miaka 50 na mwanamke wa miaka 60 na kwenda mpaka 60 kwa makusudi. Kwa makusudi hajawa mwanamke wa miaka 60 na katika ajuzi ambaye kwamba aliyekuwa anazungumzwa hapa, wanazungumzwa wale ambao kwamba waliokuwa vizee, kwa maana tena ngozi ishaanguka. Hawa ndio waliokuwa wanazungumzwa hapa. Ikiwa hawa Allah subhanahu wa ta'ala anawahimiza kuvaa hijabu kamili, fakaifa bishababatin, itakuwaje kwa watoto wadogo? Ina maana kwa wanawake wadogo kuvaa hijabu ya kisheria kwa wao ni jambo lilokuwa la lazima, kufanya tabarruji kwa wao, kudhihirisha mapambo wao, dhambi ni dhambi, tena dhambi yake itakuwa ni kubwa, ubaya wake ni ubaya uliokuwa mkubwa tena mno. Wanastahiki hawa, tena ni lazima kujisitiri kwa wao kwa hijabu ya kisheria, ni jambo lilokuwa la lazima kwa wao, ni jambo lilokuwa la lazima kwa wao. Na ukitaka kujua kama ni jambo lilokuwa la lazima kwa wao, msikilize mtukufu daraja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyosema. Siku moja aliamka, anazungumza mama Aisha radhiallahu anha, katika usiku mkubwa akasema subhanallah, kisha ma anzalallahu min alkhazain, ma anzalallahu min alfitari. Baada kusema hayo akasema rubba kasiyatin fi dunya ghariyatun fi alakhirah, hakama namna kama hivi ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa amesema. Namna kama hivi ndivyo Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa amesema. Na pahala pengine akasema sinfani min ahli nnari lam ara huma, kisha akataja mbea ya kwanza, kisha mbea ya pili alipoitaja, na hii ndio tunaoitaka sisi, akasema wanisaun kasiyatun ghariyatun mailatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti ma'ilatin la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadha wa kadha. Yatazame maneno hayo na maneno mengine ambayo kama yaliyokuwa yamekuja kuzungumziwa wanawake wanaofanya tabarruji, wanawake ni kudhihirisha mapambo yao. Usiku mkubwa alisema maneno mengi, miongoni mwa hayo akasema rubba kasiyatin fi dunya, huenda mwanamke aliyekuwa amevaa katika dunia ariyatun fil akhira, akawa uchi katika maisha ya akhira. Ni mwanamke gani huyu? Ni kwa vipi kadhaa duniani akhira atakwenda kuwa uchi? Ni nani huyu? Ni yule mwanamke ambaye kwamba atekee dhania kwamba yeye amevaa, kumbe alichokivaa si cha kisheria, kavaa nguo ambayo kama iliyokuwa yenye kubana, moja, kavaa nguo yenye kuonesha ndani, mbili, imma kavaa nguo ambayo kama iliyokuwa sio jilbabu, yani nguo ya marembo, ya marembo marembo kama yepi, ama katika zama hizi ni maarufun, ama katika zama hizi ni maarufun kama madira, kama vijora, au wale mbadilishi maneno, kama madira ya thamani kubwa, kama na mfano wa nguo kama hizo, na mfano wa nguo kama hizo ambazo kama zinaonekana kwa staili sendi gani, kwa staili ya wale ambao kwamba ya waliokuwa na soma madarisi katika madarisi ya kisunna katika kina mama, kwa staili ya tena ndio wanasoma na jamaa zao, na jamaa zao ni walinganizi, kwa staili hii tena madarisi ya watu wa sunna, tena majalisi ya watu wa sunna, kwa staili ya shungi juu dira chini, au shungi juu kijora chini, shungi juu kanga chini, kwa staili kama hizi, kwa staili kama hizi, yani kwa namna kama hizi. Ariyatun rubba ariyatin fi dunya, ariyati fi dunya, anasema rubba kasiyati fi dunya ariyatun fi al-akhirah, akawa uchi katika maisha ya akhira. Haya ni maneno ya balagha kubwa anayazungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu upande wa pili ndo akazungumza kuhusu sinfani, akasema vipi kuhusu sinfani? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون عباد الله أيها الإسلام وجوا الله سبحانه وتعالى سنفاني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفاني من أهل النار ما كنت مويني كتكواتو نكتكواتو وموتوني لم أراهما سيجبت ممي كيونا ما كنت مولي هاي متكفى دراجة صلى الله عليه وسلم نظم ذا كما يه جبت كواونا يه جبت كواونا بقى نودك دنياني نهاية مامبا ميكو معروف حسا كتك زمزيتو نظل يليان فتوك كتك زمزانيو مكيدوغو أكتاج بيامبيني هزو za watu wa motoni. Sisi tunataka hii ya pili. Ya pili akasema wanisaun, na wanawake ariyatun, waliokuwa wamevaa kasiyatun, wanawake waliokuwa wamevaa wanisaun kasiyatun ariyatun, wanawake waliokuwa wamevaa ariyatun lakini wako uchi, mumilatun mailatun, akasema kisha akasema ruusuhunna kaasnimatil bukhti, yani vichwa vyao kama nundu za ngamia, mailatin kama nundu za ngamia, mailatin zenye kuinama ndime nyuma, kume anakusudia kwamba juu ya vichwa vyao nyuma huku kichogoni huku kuna kuwa na manywele yanatupwa huku nyuma, na manywele ya kuunga mengine yanatupwa nyuma, kuna papa napatikana dude kubwa nyuma hivi. Ni fashion ambayo kwamba iliyokuwa ya dhulma, fashion ambayo kwamba iliyokuwa mbaya. Ruusuhunna ka asnimatil bukti mailatin, vichwa vyao kama nundu za ngamia. Akasema la yajidina la yadkhulna aljannata, wanawake hawa hawataingia peponi. Wala yajidina rihaha, na wala hawataipata harufu yake pepo. Wa inna rihaha, na kwa hakika harufu yake pepo. la yujadu hupatikana min masiratin kadha wa kadha, kutoka katika masafa kadha na masafa kadha. Ni maneno ambayo kwamba yaliokuwa makali, masafa kadha na kadha, maana ni masafa ya mbali mno. Harufu yake inaanza kupatikana. Wao wanawake hawa walikuwa wanafanya tabarruji hawatoipata hata harufu ya pepo. Ni maneno makali mno ya kudundisha nyoyo, ni maneno makali mno ya kudundisha nyoyo. Na ndio maana yani hawa wakawa ni mmoja katika mia mbili, yeye mtu mfanya raja hajapata kuziona, watakuwa katika watu wa motoni. Kisha pahala pengine akasema, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat, mwanamke yote atakayejitia uturi, atakayejitia manukato, au akajifukiza au akajimiminia kwa namna yote mafuta mazuri atakayokuwa. Kisha famarrat ala qaumin liyajidu rihaha wa hiya kadha wa kadha, mwanamke yote atakayejitia mafuta mazuri au atakayejifukizia uzuri, mafuta mazuri maana yake yani kitu chenye harufu nzuri, akapita mbele ya wanaume, liyajidu rihaha, ili wapate kuipata harufu yake, yani wapate kuinusa. Akasema fahia kadha fahia kadha, kwamba atapata adabu kadha, atapata adhabu kadha. Hakutaja, anasema mmoja katika wapokeaji wa hadithi hii kwamba anakusudia adhabu kali, adhabu kali, na kila mmoja itakuwa ni yenye kumshinda mwingine. Yani kina nani hawa ambao kwamba walikuwa natajiwa maadhabu makali, mara watu wa motoni, mara anaamka usiku mtukufu wa daraja sallallahu alaihi wasallama. Miongoni mwa anayoyasema kwamba watakuwa uchi katika akhera ni wanawake. Wanawake gani hawa? Hawa ambao yawezekana wakawa ni mama zetu, wakawa shangazi zetu, wakawa na wakawa mfano wa hawa. Ndio hawa. Hawa hawa, anasema mmoja, anasema mmoja katika wanavyuoni wa Kiyamani, anasema ikiwa mtu mzima, mtu mzima kapendezeshwa bora ambaye hijabu kamili. Kwa nini? Hiyo utu uzima wake. Akasema hivi, akasema kwa kuwa likulli saqiti la kitatun, likulli saqiti la kitatun, kwa kuwa kila mwenye kuanguka yani mwenye kuporomoka, la kitatun, yupo mwenye kumuokota, yani yupo mwenye kumuokota, anamtaka. Haya, kwa kijana wala haabui yupo wa kumuokota. Kwa kijana panasema vipi? Kwa kijana akasema hivi, akasema almar'atu mutabarrijatun dhalimatun, wa rabbi dhalimatun. Akasema maneno haya, akasema almar'atu mutabarrijatun dhalimatun, mwanamke mwenye kudhihirisha mapambo yake na mwenye kudhihirisha uzuri wake, ikiwa nguo, ikiwa kiwiliwili, ikiwa harufu yake, au akainua fitna za watu. Mwanamke huyu dhalimatu, ni mwenye kudhulumu. Kisha akasema warabbi dhalimatu, kaapa manake, na apa kwa Mula wangu dhalim, na apa kwa Mula wangu dhalim. Anasema mwanamke huyu anakuwa ni dhalim. Kwa nini anakuwa ni dhalim? Akasema kwamba huyu ni dhalim kwa sababu dhulma maana yake ni kuweka kitu palipokuwa si pahala pake, kuweka kitu si pahala pake. Hichi kampe fulani, ukenda ukampa mwingine alikuwa hastahiki kupewa, au hichi kakipeleke pahala fulani hastahiki kupewa, lakini katika wale ambao upe wauwape, hichi kipeleke pahala fulani, wewe vaa hivi ukafanya vingine, wewe kuwa hivi kwa mumeo ukawa vingine kwa mume, ukaenda kukaa vile kwa mwanamume ambaye kama alikuwa hajakuwa. Yani dhulma ni kuwekwa kitu palipokuwa si pahala pake, ni dhulma. Na mapambo ikiwa ya kiwiliwili, ikiwa ya sura, ikiwa ya nguo, ikiwa ya manukato, mwenyewe ni mwanamume aliyokuwa mume. Sasa wakenda wakaona watu majia, wakasikuona wakasikia majiani, masokoni na katika sehemu nyingine, hii dhulma si dhulma. Allahumma kullana wala takun alaina, wazidina wala tankusna, waakirimna wala tuhinna, warafa'na wala tadana, wansurna wala tansur alaina. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Amin, amin.